ახლა 1900 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galayım.
İlk ikinci baray, edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yön olmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu proqram görkəmli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyevə həsr olunur və sadəcə Toğrul adlanır. Nərimanbəyev hansı mühitdə doğulub böyüdü? O nədən ilhamlanıb rəssam oldu? Toğrul Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm realizminə uyurdumu? Rəssam totalitar rejimlə necə yola gedə bildi? Toğrul necə yaşadı, nələri yaratdı, əsərləri necə qarşılandı? Rəssamın vokal imkanları necə üzə çıxdı? Müstəqilliyin ilk illərində nədən Amerikaya, daha sonra Fransaya köç etdi? Fransa həyatı məhsuldar oldumu? Və nəhayət, rəssam öz doğma yurdunda mı dəfn olmalıdır? Bütün bu sualların cavabını veriliş boyu Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının katibi Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyevdən eşidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı başlayır. ...1930-cu il avqustun 7-sində Bakıda doğulub. Boyakar, monumentalçı və teatr rəssamıdır. 1950-ci ildə Əzim Əzimzadə adına Azərbaycan Rəssamlıq Məktəbini, 1955-ci ildə Litvada Vilnius Rəssamlıq İdisunu bitirib. Atası 20-ci illərdə Azərbaycan Cumhuriyyəti tərəfindən Fransaya təhsil almağa göndərilmiş 100 tələbədən biri idi. Tuluzda oxuyan Fərman mühəndis elektrik ixtisasına yiyələnir. Elə orada da sevdiyini, Qaskon əsilli İrmanı tapır. İlk övladı Vidadi dünyaya gəlir. Bir az sonra Fərman həyat yoldaşı və oğlu ilə birgə vətənə, artıq Sovet Bakısına dönməyə qərar verir. Amma Bakının general qubernator olmuş babası Əmir bəyin ev dustaq edildiyini, qohumlarının sürgünə göndərildiyini görür. Fərman Bakıda layihə idarəsində işləməyə başlayır. Elektrik stansiyaları üçün layihələr hazırlayır. Fəqət Sovet cəza maşını Fərmandan da yar ötmür. Onu Sibirə sürgün edirlər. Toğrul anası ilə qalır. Az sonra anasını da həbs edirlər və əcnəbi qadın Toğrulu da özü ilə birgə həbsə aparır. Məktəb vaxtı çatanda isə şəhərin 130 sayılı məktəbində oxumasına nail olur. Toğrul Bakıda oxumağa başlayır. Anasını isə Qustanaya, daha sonra Qaraqandaya sürgün edirlər. Müharibədən sonra anaya ancaq Səmərqəddə yaşamağa icazə verirlər. Toğrul anasını uzun illərdən sonra Səmərqəddə görə bilir. Bu qədim şəhər onun bir rəssam kimi yetişməsində də əsas rol oynayır. 20 xanım həmişəlik Bakıya, bir də 1964-cü ildə dönə bilir. 20 xanımın oğullarının ikisi də artıq tanınmış rəssam idi. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Millətin başı sağ olsun deyirəm. Böyük bir oğlunu itirdi. Etiraf edim ki, ta gəncliyimdən Toğrul Nərimanbəyov mənim ən sevdiyim rəssamlardan oldu. Ötənlərdə hələ bir kitabının, foto albomunun redaktorda olmuşam. Onun ölümünə çox üzüldüm. Əziz qonaqlar, sizi Toğrul Nərimanbəyovla hansı hisslər bağlayır?
Bilirsiniz, Toğrul müəllimi mən uşaqlıq illərindən tanıyırdım. Ona görə ki, bizim həyatımızda Asəf Cəfərov, Azərbaycan xalq rəssamı, baldızı yaşayırdı. Ona görə Asəflə mən yaxından tanış olurdum və mənim işlərimə baxırdı. Amma rəssamlıq məktəbində mən girəndən sonra 63-cü ildə, 61-ci ildə mən Toğrul müəllimlə Asəf Cəfərov emalatxanasına tanışdım. Bir şey demək istəyirəm ki, o zamanlar mən Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbində, məsələn, Toğrul müəllim, Mikayıl Abdullah, bizdə bilirsiniz, yarım ildə bir dəfə baxış olurdu. Bu baxışlara gəlib baxırdılar. Bir də mən Toğrul müəllimi o zamandan bir insan kimi, bir sənətkar kimi sevmiş. Bilirsiniz, 60-cı illər ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bütün SSRİ məkanında sol-sağ cərəyanlar yaranmışdı. Bizdə də belə bir cərəyan bu zamanda idi. Əlif Səttarlıyev, Allah rəhmət eləsin, çox gözəl bir sənətkardı. Səttar idi, Tofiq Cavadov, Mir Cavad, Toğrul, Fərhad, yəni bizim Ziyadxan, hamımız bu sol sənətkar adlanır. Daha da bizə rəssamlıq məktəbində bir dəfə Həmzə Abdullah və Mehter rəssamı mən Van Gogh-un işini verəndə reproduksiyasını bizə neçə ay təqaüd vermədilər ki, siz burucaz işinə baxırsınız. Yağışdan sonra, yəni Toğrul müəllim Azərbaycan mədəniyyətinin incəsənətinə Abşeron məktəbini yaradanlarından biridir. Bir neçə il bundan qabaq hələ Mehriban xanım da, bizim prezident də Fransada olanda belə bir mühüm bir sənətşünas var dünyada. Yaxşı mənim çox yaxşı da Patrik Persin. Yəni bunun ailəsi yoxdur. Əşrətdən çox yaşı var və bütün həyatını sənətə bəxşidi və o Bakıya 3 dəfə gəldi. Hər ay gəlirdi bir həftəlik ki, Mədəniyyət Nazirliyinə işlərə baxırdı. Bütün emalxanaları apardım Azərbaycan sənətinə. Və biz Abşeron məktəbində biz Əşrəf Muradı göstərdik, Əli Əsədli, Toğrulu, Çətəri göstərdik. Dedi ki, təkcə bu sənətkarlar Sovetlər zamanında belə əsərlər yaradıblar bunlar 60-70-ci illərdə. Mən demək istəyirəm ki, onlar Azərbaycan mədəniyyəti incəsənətinin yeni yox, dünya mədəniyyətinin yeni söz deyiblər. Elə bir sənətkar oldu. Biz biz ki onun həyat tərzində atası türmədə idi, anası sürgündə, özü sürgündə. Buna baxmayaraq gəlin biz onun əsərlərinə baxaq. İlk gündən bir günə kimi hamısı Azərbaycan folkloru, Azərbaycan ürəyə göbəyi olan İçəri şəhər, nağıllar. Görünə də ağır həyat keçirdi, amma biz onun əsərlərinə baxanda Sovet zamanında qəhrəmanlıq sayılırdı. Əgər elə bir çünki onu da çox incidirdilər. Bilirsiniz, ona görə mən hesab edirəm ki, Toğrul Məmmədbəyov nəinki nəyin bir insan idi, müğənni idi, şair idi. Çox dünya mədəniyyətindən, tarixindən məlumatlı insan idi və əlbəttə inanın ki, elə 2 gün mən dərman içmişəm, kimi onun. Hələ bir gedirəm fəraz edirəm ki, hələ bir ki mən yetim olmuşam. Doğrudan da Azərbaycan incəsənətin ürəyi idi.
Buyurun, Ziyatan Bey, eşlik sizi. Siz nə vaxtdan tanıyırdınız Toğrul Bey?
Mən deyim ki, Toğrul Məmmədbəyovun adı mənim anlamımda, mənim üçün o nağıllaşan rəssamlar dəstəsinin sırasında idi və ağlıma da gəlməz ki, nə vaxtsa bununla ünsiyyətdə ola bilərəm, bunun fikrin söhbətlərinə qulaşa bilərəm. Təsadüfən 1980-ci ildə onunla tanış olduq. Özü də Bakıda yox, Daşkənddə. Azərbaycan Ədəbiyyatı və Sənəti dekadası keçirilirdi və sonradan tanışlıq Bakıda da davam etdi və demək ki, ömrünün sonuna qədər vaxtaşırıq. Yəni biz görüşürdük, söhbət edirdik sənin haqqında. Bağlı söhbətlərimiz olur.
Yəni Toğrul Məmmədbəyov rəssam kimi aydındır bu əsərlərində görsən.
Bəli.
Bəs insan kimi necə idi?
Bilirsiniz, səhətdə müəllim, Ziyadxan müəllim onun yanında böyüyü, biz hamımız, ümumiyyətlə mən bir dənə fikri söyləmək istəyirəm. O vaxtı bir cavan idi. Ancaq biz bilirdik ki, bəs Səttərdir, Cavaddır, Toğrulu, Tovi Cavaddır. Biz bilirdik ki, onlar dahi insanlardılar. Həmişə də Səttər dələr bu qocalardan heç yox, mən cavanların oturdu. Səttər müəllim hər adamı bəyənən deyildi. Hər adamı da sənətini bəyənirdi. Amma Toğrulu çox istəyirdi. Olub ki, Səttər nəsə sərt danışır, Toğrul Səttər qutar da yaxşı, yəni çox gözəl, necə deyim sizə, onda pahalıq hissi yox idi. Bu bir elementi deyim də, bu yaxında son zaman elə Bakıya gələndə mən 2 dənə əsərim var idi, böyük 4 metrə, 3 metrəyə, sonun əvvəli və 2 mələk. İşə baxdı, dedi, ağalı, sən qəhrəman, deyirəm, niyə? Dedi ki, o boyda həcmli əsər yaradmaq, kraska almaca, yəni Fransada çox bahadı və inan ki, deyir, ağalı, mən istəyirəm, özü ki, mən deyir, Bakıya gələndə mənim işim yaxşı gedir. Vətəndir də, torpa, gün, işimdir yaxşı gedir. Arzum var ki, çünki burada dövlət ona emanatxana verdi böyük şəhər, çox gözəl imanatla. Mən deyir, əsasındayım ki, Bakıya gəlib böyük bir əsər işləyim. Yəni, onda belə pahalı işçi yox. Görürdü, məsələn, mən deyir ki, ağır təzə işimi göstərir, göstərirəm, deyim ki, bir dənə natürmort var, doğru, göstərəcəm sənin. Adicə bir söz deyirəm lan. Kirir, sən nə danışdın? Natürmort deyil, bu əsərdir. Yəni, bu insan, bəlkə də mən də Səttərlə ünsiyyətdə olmuşam, ya Toğrulunla, Əsərlə ünsiyyətdə. Məndə də pahalı hissiyyəti yoxdur. Mən sevinirəm ki, Beethoven çox gözəl Lunlu sanatdan yazır, Şapinə qulaq asıram, Nizamini oxuyam, Mir Şafi Vazini oxuyam, nə yaxşı gözəl insanlarım. Səttər kimi rəssamın Toğrulu niyə gözəl? Toğrulun böyüklüyü o idi ki, siz düşünməyin, onun da müəyyən problemləri vardı. Onun da müəyyən bizim respublikada inciliyi nədən mənə danışırdı ki, məsələn, onun ən gözəl bir əsəri neçə metrli Moskva qəsincəsində. İnanın ki, bizim bir əməkdar rəssamımız var, Natiq dedi, ağalı, özü kukla teatrını, Toğrul mən neçə ay burada oldular. Natiq müəllim dedi, ağalı, mən havayı gecə gündüz o əsəri mən çıxardardım. Sonra mən Əsmər gəldi sayəcə bir dəfə, Kuşkara Tusi Universitetin yanında Toğrul mənim çox gözəl barelyefli qızlar, belə çox gözəl bir iş yox. Dağalı onu sındırıblar. Deyirəm mən Əsmər, ola bilməzdir. Deyirəm mən orada yaşayırdılar. Gəldim gördüm. Həlbəttə istər istəməz bu insanda qəlbinə toxunan. Çünki bilirsiniz, hər bir əsər səmimi əsərdən söhbət gedir. Ha. Toğrul kimi sənətkar yaradan hər bir əsər onun ruhunun əksidir. Həlbəttə elə bir problemlər var idi.
Söyləyin dinləyicilərimizə eşitsin ağalı müəllim. Moskva mehmanxanasındakı
çox böyük divar rəsim, çox böyük
rəsimləri var.
Öz onu Heydər Əliyev sifariş eləmiş. Doğaldı. Hətta çox gözəl bizim rəssamlar da çıxış elədi. Anar müəllimin məqaləsi çıxdı. Siz nə edirsiniz? Baxmayın, indi bəzilədir, amma dövlət tərəfindən adamın Allahı var. Hər şey. Çox gözəl imalatı. Hətta biz Butada idi, axırıncı dəfə Butada olanda dedi, ağalı, Mehriban xanım burada da bir yaxınlaşım ona. Deyir, remont rəng getirdi. Deyəcəm ki, mən kömək. İmalatxana Mehriban xanım, prezident var. Çox gözəl imalatxanadır. Birinci mərtəbəli təmir olmamışsa biz balaca otaqda işləyirdik da. Məhəmməd dedi ki, torun nə var, nə yox? Məhəmməd xan zəif gedir, narahat olmuyor. Doğrudan da dövlət tərəfindən hər şeydir, amma müəyyən strukturlar var ki, bilirsiniz təkcə Toğrul'a aid deyil, bizim çox görkəmli Sovet zamanında mozaikadan gözəl əsərlər yaradılar. Onları sındırıb heç nəsiz bir ornament vururlar. Biz məktub yazırıq onlara. Onlar biz istənilirlər icra komitəsi yansın. Deyir ki, o bizim sifariş edir. Sizə aidiyyatı üzrə mədəniyyət nazirliyi bizim sifariş biz nə istəyirlər. Bir dənə məsələ var ki, müəyyən rəssamlar ya sənətsevənlər deyə bilər ki, Toğrul Sovet zamanında 26'lar işləyib. Amma siz baxın, 26'lar mövzusunu o gözəl bir böyük sənət əsərinə çevirilib. Mən çox danışa bilərəm. Mən istəmirəm, çünki Cəyatxan mənim bizim indi sollardan danışırdı. Mən cavan edim. Bizdən yazmırdılar, da çəkmirdilər. Çünki pencərə padval idi. Cəyatxan mənim cavan idi, bizdən yazırdı. Onu da incidirdilər bizə görə.
Sualı belə qoyum. Toğrul Nəriman Bəyov Sovetlərin məşhur rəssamına necə çevrildi? Onun yaradıcılığı sosializm, realizmlə uyğun gəlmirdi.
Doğrudan maraqlı sualdır bu. Yəni Toğrul Nəriman Bəyov Əzim Əzmizadə adına rəssam məktəbində təhsil almışdı. Sonra Gürnü rəssamın qüsusunda oxumuşdu. Elə rəssamın qüsusunda oxuya-oxuya həm də orada konservatoriyada təhsil almışdı.
Həm gözəl şeirləri də vardı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman Bəyə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağali İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Yəni, demək istəyirəm ki, siz düzgün sual verdiniz, hər şeyin əvvəli axırı var. Ümumiyyətlə, bütün SSRİ məkanında sərgilər olurdu, bütün respublikaların. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan doğrudan da başqa rəssam, pribal rəssamları başqalarına ayrılırdı. Çünki elə o zamanlar biz elə olurdu, iki aylıq bizə elzamiyyətə gedirdi, Sinyəcə, Pribaltikaya, Yurmala və Quruzofa gedirdi və orada rəssamlar həmişə, çünki onların öz məktəbi var. A, siz deyir, necə böyle sarını, qırmızını böyle götürürsünüz? Hətta Mane, Almaniyada olanda miniaturan görəndə, ax sarı qırmızı mane dəli olmuşdu. A, bu necə bunlar götürülür? Hətta çox gözəl məktublar var. Tirçakovun, Repinin yazıları və Gagenin, Matisin gündəliklərində yazılar var ki, onlar miniatürdən istifadə ediblər. Gagendə miniatürdə stili Matisin özündə. Həmişə ümumiyyətlə şərq poeziya 11-ci əsrdən bu günə kimi həmişə şərq mədəniyyəti, həmişə qərb mədəniyyətini maraqlandırır. Yəni o zamanlar da o sənətə baxış 60-cı, 66-cı ildən sonra həmin sərgi Gəncə sərgisi 67-ci ildə Moskvada oldu. Yəni müəyyən dəyişiklik və müəyyən imkanlar yarandı ki, insanlar qoy öz hissiyatlarını göstərsin. Ona görə Toğrul da Moskvada onu çox sevirlər, onun maralı o miniatür əsərlərindən, folklordan, yəni onun formalı rənginə. Ümumiyyətlə, təkcə rəssamlar aid deyil. Hər bir insan mədəniyyət incisinə məşğul olur. İstəyir ki, kimsə xoşuna yazsın. Yox, Səttərdir, Toğrul mənim, Cavaddır. Onlar səmimi olurdular. Öz ruhlarını onlar necə görür, həyatı hələ çəkiblər. Onun üçün yox idi ki, ona desinə ki, Toğrul, nə yaxşı iş eləmsən. Onun üçün vacib deyildi. Onun üçün vacib idi ki, öz hissiyatlarını kətanda göstərsin. Bilirsiniz ki, Toğrul sonra Amerika'ya gedir. Amerika'da problemlər oldu. Çünki bilirsiniz, biz o vaxtda indi bir-birimizə imalatxanasına gedirdi.
Niyə
macun? İndi mən sizə bir şey deyim ki, biz yaxın mən bilirik ki, bir qrup vardır rəssamlar. Hətta biz rəssamlar tufağına girəndə deyirlər, sollar gəlirlər, levalar gəlirlər, leva deyirlər. Müəyyən rəssamlar var ki, gedir özlərini axtarır məsələn. Hətta Amerika'da da biz oluruq, Almaniyada, Avropada oluruq, Türkiyədə. Hətta müəyyən rəssamlar Türkiyədə 5 aydan sonra gəlib Bakıda bizimlə türk ləhcəsində danışırlar. Amma biz gəlin baxaq, Toğrul özünü deyil, o ömrü boyu Manet'i sevən rəssam idi. Van Gogh, Gagen'i. Yəni, ömrü boyu onlardan bəhərlənirdi. Lakin öz hissiyatlarını çəkirdi. O, həm dünyanı görmək istəyirdi. Dünyanı özünü tanıtılması. Bununla da bərabər Azərbaycan mədəniyyətini. Gəlin baxalım. Amerikada neçə il oldu? Düz orada problemlər yarandı. Çünki müəyyəndir ağali. Dokumentdə ingilis dili bilməmişəm. Qol çəkmişəm. Hələ indi bəlkə də dövlətimiz bu problemi yaradacaq. 30-dan çox əsər orada qaldı. Bəli, düz qol çəkməmişdi və mənə dedi ki, ağalı, o əsərləri götürmək üçün təkcə deyir, məndən deyir, advokat 7000 istəyirdi. Sonradan 10000 neçə min verməliydim sudda. Deyim, ona imkanım yoxdur. Mən deyir, Amerikada incədim. Amma baxmayaraq ki, onun əmsi oğlu Alik Nambembekov dünyanın ən məşhur kimyaçıdır. Özdəki o Kennedy'nin ailəsinə yaxın idi və o Kennedy'nin ailəsində yoldaşları bizimlə emalxanada olmuşdu. Yəni onlar köməkli, dedi, incidi, deyir, ağalı, mən Amerikada incidim, mən gedirəm Fransa. Ümumiyyətlə, niyetlə götürsə incə sənətin göbəyidir Fransa. Evet. Amma baxmayaraq Fransada da problemlər oldu. İnanın ki, bilirsiniz biz onu tanıyırıq, doğrulu səhvlər olursa. Elə insanları tanıtmalı. Mən birinci din məsələsini. İndi mən səmimi demək istəyirəm. Yəni mən de, nə istəyirəm onu deyirəm və dünyada da belədir. Müslümandır. İkinci, deyir ağalı neçə illərdir bir dənə işi sata bilmirdim. Ancaq deyir ağalı bir dənə orada deyir gecə klubu var da, satış klubu. Deyir ağalı ora düşsəm, mənim işlərim hamısı əli olacaq. Deyir tanışlıqla işlərimi göstərə-göstərə o kluba düşdüm və 37 minə deyir ağalı işimi aldılar. İnanırsan deyir ağalı heç o pul istəmirdim, mənə götürəm. Tək ki mən orada olan bizim mədəniyyəti, bizim rəssamları da özümü dartım gətirməliyəm. İndi baxdı, torun mənim bugünə kimi. Burada da işi var, xaricdə. Bunun nostalji işləri var necə? Məsələn, elə əsərlərdə elementlər var ki, bir dənə əsərdə o elementlər hamısını yığır. Yəni demək istəyirəm ki, bugünə kimi bu özünə sənətinə səmimi oldu, xalqına da.
Mən istədim ki, onun həmət haqqında söylədiyi iki fikri diqqətli çatdıram və onda onun yaradılıq şeymasının niyə bu cür olmasını biz görə bilərik. Bu sözlərin birində belə deyir. Deyir ki, keçmişi öyrən, bugünə çat. Sonra buyur, gələcəyə addımlar. Əsr yenisinin yolu budur. Sənətdə məni ruhlandıran, yaradılığa sövq edən bir çox məlum, hətta özümün də inandığım həqiqətləri rədd etməklə mən sənətdə özünə məşğulluğa çatmışam. Mən dinləyicilərin nəzərinə həm də bizim həmyerlimiz məşhur musiqiçi Mstislav Rostropovi fikrini çatdırmaq istədim. Mən müasir dünyada yalnız 4 rəssam tanıyıram. Picasso, Marc Chagall, Salvador Dali və Toru Nərmandayım.
Və yeganə Azərbaycan rəssamıdır ki, dünya ensiklopediyasına ən böyük sənətkarların içində təkcə Toru Nərmandayım. Zəlxan müəllim, onun müğənni, şair kimi söhbət nə demişdi? Necə oldu biz Labcan ciyəri oldu? Bu Bakıda yox idi və gedəndə digərləri gözün olsun da, əsmədim, yaxşı. Onun həyat yoldaşı. Və dəqiq əlbəttə.
Axı, bəs onun ikinci həyat yoldaşı deyil ki o qızınla
mən boydan, mən şey, çünki, yo yalan hamısı yalandı hamısı yalandı hamısı çünki o çox qısqanırdı hər şeyə və torunla bizim münasibətimiz daha da dərin oldu ona görə ki onun xanımı rəhmətə getdi Əsmər mənzən gəldi heç kəs yox idi mən idim getdim leç komissiyada idi onda mən bir rəssam götürdüm onda mənim furqon volqam var idi cənazəsini götürdüm apardım meçidə sonra gətirdim ora orada da insanlar kömək elədi və axşam saat 12-15 dəqiqə qalmışdı kimi Fərad dedi mən idim Əsmər idi oturmuşdu yoldaşı onda Fransada konsulluqda işləyirdi Oğlu da oradaydı, bağırca Əsməri. Gizli bir zəng oldu. Bu bərk qışqırdı. Biz Fərhanla qarşı. Telefonu da atıb yedi. Deyir, papa deyir, zəng vurur. Ömründə bu zəng gəlməyəndi. Özü zəng gəlib avtomatdan. Heç de, deyir ki, nə olub, nə olub. Deyir, sonra bir 5 dəqiqə sonra gəldi Fərhan götürür telefonu. Deyir, nə olub, orada nə olub? Deyir, biz bəs Elməli xanım rəhmətə gedir və yer də yox idi. Sağ olsun bizim prezident apartına Fərhan zəng gələdi. Özü mən dedim ki, ay, Əsmər, mən böyük bir yer götürdüm də. Və biz onu dəflədik. Ondan sonra biz bir-birimizə yaxın olduq.
Uşaqlığım Çərçivədə keçib. 13-14 yaşa kimi burada yaşayıb. İlk əsərlərimi də qala divarlarının arasında çəkmişəm. Vaxtilə Şirvan Uşaqlar Sarayını, onun ətrafını dönə-dönə yatana köçürmüşəm. Yaradıcılıq emalat xanam da buradadır. Kəçik şahlarındakı kimi yenə də İçəri şəhəri çəkməkdən doymuram. Güman edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Boston şəhərində olduğu kimi Bakının İçəri şəhərində də mənim bu qədim şəhərin təsvirinə həsr etdiyim saysız-hesabsız əsərlərim toplanmış muzey yaradılacaq.
Mahallardan deyir, bir gün gəlmiş Sayuzda, bir də gəlib. Hə, Fərhad burada dedim, indi gələcək də, nə olub? Hə, mən deyir, afişə eləmişəm, sonra məktub lazım. Mən deyirəm, Florensiya. Deyirəm, xeyl ola. Deyir ki, mənim orada konsertim var, oxuyacağım. Dedim, hə, oğlum. Operada konserti vardı. Bir üçüncü sırada oxumuşu. Heydər Əliyev oturub 7-ci rəddə. Mən də yoldaşımın əlinə tutmuşam belə. Çünki mən musiqi məktəbi qutarmışam. Deyirəm ki, birdən bizə səsi bir çıxmaz və müəyyən mahnılarda müəyyən yerləri oxumurdu. Çünki orada çox qəliz olmalıdır. Deyirəm, doğru, sənin nə üçün 1,5 kilo ağırlarım. Bu məndən gizli. Ağali, sən mənə niyə belə deyirsən? Bax, mən gedirəm, deyir, Florensiyaya. Mən oxumağa gedirəm. Sən bilirsən ki, Pavarotti orada sərgisini açacaq. Pavarotti də çəkdi. Deyirəm, doğru, ona görə demirəm. Mən özüm də sevirəm musiqi bəstələrdən sonra. Yəni, mənə çox gözəl güzel bir insan idi. Ha, Pavarotti dir orada sergisini açacak ama ben dir okuyacağım. Onu bir müğenni kimi de kabul edildiler. Yaşlı insandı böyle İtalyan mahalları okuyordu. Bu hem de güzel şeyleri ümumiyetle indi. Böyle bir şahs
etti. Bütün bunlardan sonra belə bir insanın öz vətənində dəfn olunmaması.
Resim sözünün kuvvetidir. Məsələn, yəni bu günləri onun nəşinin Azərbaycana gətirməsi mübahisəyə səbəb olub. Ancaq deyirlər ki, bunun güya vəsiyyətnaməsi də yox. Sizə onun bir şeirini oxumaq istəyirəm. Bu şeirində onun elə müəyyən qədərlə vəsiyyətnaməyə oxşayır. Şeir Həsrət adlanır. Oynayın ovdan sonra, buğa boyun kişiler, maral ayağı kadınlar, ov ovlayın, kuş ovlayın, çekilleyin çayları, oynayın, oynadıkça oynamağım gelmir benim. Ben bir kadın sevirəm, Qobustanın üçüncü kahasında, maral kimi, yok oxşarsız hamı kimi, daş kadını, oynamak istəyirəm, o kadın hanı, istəyirəm Qobustanlı kadını.
Azadlıq Radiosunun İz proqramını dinləyirsiniz. İzin bu sayı ünlü Azərbaycan rəssamı 2013-cü il iyunun 2-sində dünyadan köçmüş Toğrul Nəriman bəyəvə həsr olunub. Sadəcə Toğrul dastanını rəssam Ağəli İbrahimov və sənətşünas Ziyadxan Əliyev söyləyirlər.
Bir ay bundan qabaq Qəbələdə beynəlxalq sərgi idi və Ziyadxan mənim də orada iştirak edirdi. Təşkilatçılar dedilər ki, Əsmər xanım axşam gələcək, biz də o qrupa saldıq. 10 ay Əsmər xanım Fransada yaşayırdı. Düz o xanım onu itəliyirdi cürbəcür, amma həmişə atasının yanında olub. Hətta dirağarlı 3 dənə operasiyası olub ürəkdə. İnfeksiya salmışdı. Birinci operasiyada gözləri idi, yaxşı idi, amma infeksiya salmış, yəni 3 operasiyadan sonra. Amma indi bu nədir? Dedi, ağır hərdən özünü itirir, dedi ki, aha, Fərad gəlir, Fəradla gəlirəm kebab yeməyə, vurmağa gəlir. Ha, ağalı gəlir, geri gəzməyə. Yəni Bakı Sətindən sonra bir anlarım əsrəm Tümər xanım zəng vurdu 5-15 dəqiqə almışdı da ağaylı. Deməli 17 dəqiqə su da olacaq. İstəyirəm ki Mədəniyyət Nazirliyi, Fərad müəllim rəssam atfanına və bir gün biz rəssam atfanına saat 11-də bir 50 adam yığdı. Rəis heyətinin sədrləri. Hamımız bir məktub yazır. Yəni Əsmər çox optimist olaraq dedi ki ağaylı mənim atamla anamın boşanma kağızı yoxdur. O fransız vətəndaşı deyil. Yəni ən ağrısı odur ki mən Uşiçi'de olanda Florensiyada Leonardo da Vinci'dən Michelangelo'dan başlamış George Dante, bütün dahi adamlar ve boş bir daska var orada diren bir şey yazı yoktu. Dedi ki Leonardo da Vinci Fransa'da rahmete gelir. Hindikiye gibi neçe esir geçip onu vermeyeceğim aslında gelir. Elbette ve Fransa'da da birisi defin etmeye ne kadar pul lazımdı. Sonra her yıl onu saklama lazım. Orada da birisi gelirle kanunlar var ki bir neçe vakit bakmayan sonra atabilirler, yandırabilirler. Yani elbette sonra da ki vatanını sevip bütün eserlerde Azerbaycan şeyi. Ve son eserlerden bile çok güzel eseri, Milli Meclis çok büyük eseri var. Hamısı bizim Azərbaycan dahi şəxsiyyətlərinin portretlərini işləyib. Yani bu boş söhbətdir ve Əsmər xanım hətta ay yarım bundan qabaq biz bir yerde olanda dedi ki, ağaylı Bakıya gelmek istəyir, vəziyyət ağırdı özündə ama istəyib ki Bakıda dəfn olur. Kim istəməz öz vətənində? Atası, babası, qardaşı Vidadin Arməmək o yaşı rəssam idi. Hamısı buradadır. Elbette bu bura Bakıya gelmemesi bizim için çok ağırdı. Çünkü bizim tariximiz, bizim gənclərimiz için lazım. Elə bir şəxsiyyətlərdən biz tərbiyə almışıq. Biz yaradırıq, onları biz ürəyimizdə yaşadırıq. Əlbəttə yaxşı olardı ki, vətəninə qayıtsın.
Son illər bu ölkəmizdə muğamın təbliği ilə bağlı çox davamlı işlər aparılır. Ancaq qeyd etməliyəm ki, Toğrul bu işə hələ gəncliyində başlamışdı. Demək bu 35 yaşında 1965-ci ildə özünün məşhur muğam əsərini yaratmışdı.
Çox gözəl.
Və əsərdə bütün dünyanı gəzmişdi.
Mənə
deməliyəm ki, o əsərin adını bu musiqi də qoya bilərdi. Üçlü də qoya bilərdi. Bu muğam bütün qoymuşdu. Bilərsən istəsəməz istərdən ekspozisiyada bu sual doğru deyil. Bu muğam nə olan şeydir? Yəni başqa millətlər bunu sual doğru.
Mahnı zamanı muğam qoymurdular.
Qoymurdular. Yani bu dolayısıyla
siz çok düz deyirsiniz ki o vaxt
təbliğiydi.
Qəhrəmanlıq
ona göre mesela. Çünkü Toğrul doğrudan da milli rol rəssam idi. Yani bütün onun divar rəsimlərində, portretlərində, kitab qrafikasında, teatr tamaşalarına verdiği eskilerdə, kinolara verdiği təcrübatlarda. Yani bunun hamısını Toğrul da sıxatlı görürdü.
Nümunəvi adam idi de. De. Bu adam pis demirdi heç kəsə. Bu adam ömrü boyu özünü axtarırdı. Hətta mən axırıncı dəfə onun emalatxanasında olanda dövlət ona çox gözəl emalatxana verib, həyəti işləyib pilləkənlə. Dedim Toğrul gəl mən səni öpüm de. Sen ömrü boyunmayan yan şeyleri tekrarlamışsın. Ama indi bu iki tane eserin hele bir. Akarı düzdü seninle. Sonra mühendir akarı bir tane iş göstereceğim. Gördüm böyle koridoru açtı böyle. Orada da bir siz plakenlerle kalkarsanız ikinci mertebe, birinci mertebe maske koydu. Demirgede. Koridoru sonra kapıdı sol tarafa öve. Bir tane de kapı var bu işlediği yer. Böyle kapını açtı baktı. Gitti işlerin arkasına bir tane iş getirdi. Getirdi bir tane portreti büyük. Böyle büyük gözler büyük bir kız portreti. Geçen bir portret gösterdi. Ha gönderdi onu da. Sonra kendi baktı ikinci defa. İşi gösterdim ki diyor nece dedi. Çok maralı da doğru madde. Ama ben isterdim. Doğru sen niye böyle iki defa baktın? Dedi Allah göreceğiz sonra aşımı karar. Dedim doğru. Çiğinden tuttum dedim doğru. Özü bir sağlığında. Dedim sen dahil açsamsan. Her bir kadın isterdi ki senin yanında olsun ümmiyetle. Yani böyle makamlar var ya. Yani birisi hele Müslüm'le de böyle makamlar var dedi. Müslüm'ün ne çetinliğine bizim prezident ve bizim bir gün kaba Ziyad Kamil orada görüşümüz onu danıştı. Ne çetinliğinden getirdi de. Yani Toğrul'da da öyle vaziyetti. Getirdi vatanve de.
Oradan da Sadık Hanım. Demek ki 2010'cu ilde aslında Torlan Mənbəyevin 80 illik yübreye kesilmeliydi. Məhz bu günleri onun nesini Bakıya getirmesine mani olan xanım o vaxtda yübreyin kesilmesine mani olan.
Ve biz nar sergisi açacaktı onun için. Yani Torun narı çok sevirdi. Ha. Ona göre biz işler yığmıştık. Medeniyet ve Turizm Nazirliği bizim Milli Muzey'de işler orada da yığmıştı. Resamat falan da yığmıştı ve Torunlar bir hediye olarak nar sergisi açırdı.
Ne istiyor bu xanım?
Xanımlar cürbəcür olur da bilirsiniz. Ama Rus dinlediler. Nisajı Sajeliğin ümüyen bizim büyük sanatkarlarımızın hanımları neyse o derecede. Öyle bir, öyle insanlar var, öyle kişiler var, öyle sanatkarlar var ki tek bir adam bir aile için değil. O bütün dünya, bütün halkları için lazım onu. Doğru o insanlardandı ki doğrudan da hamıya.
Bir vaxtlar bizim görkemli edebiyatçına salınmış Kamil Məlik Nərmanoğlu sesler hakkında bir söz demişti. Öyle bilirim ki o sözüyle Toğrul'a da demek olar. Kamil Məlik belə deyir. Sesler bu günahlı dünyanın günahsız uşağıydı. O günaha bak.
Şöhrətli Azərbaycan rəssamı Toğrul Nərimanbəyov ölümündən bir ay, bir gün keçəndən sonra Fransanın paytaxtı Parisdə torpağa tapşırıldı. 2013-cü il iyulun 3-də Parisin mərkəzində yerləşən və əsası 1820-ci ildə qoyulan Passy məzarlığında rəssamın dəfni ilə bağlı vida mərasimi keçirildi. Vida mərasimində mərhumun ailə üzvləri, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri və Parisin ali məktəblərində təhsil alan Azərbaycanlı tələbələr iştirak etdilər. Həyat yoldaşının rəssamı Parisdə, qızınınsa Bakıda torpağa tapşırmaq istəyi sonda məhkəmə ilə nəticələndi. Paris məhkəməsi rəssamın bu şəhərdə dəfn olması qərarını verdi. Rəssamın qızı Əsmər Nərimanbəyovanın verdiyi apellyasiya şikayəti təmin olunmadı.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun ki siz de bize çağırmışsınız bu verilişi.
Çok suallar vermeliydim ama siz sualların hamısını demek var ki cevapladınız.
Birisi öyle insanlar var ki onun hakkında ne kadar sizin tartışmıyorlar. Siz de çok sağ olun.
İz proqramının sadəcə Toğrul dastanı bitdi. Ünlü rəssamı bu izdə andılar. Ağəli İbrahimov, Ziyadxan Əliyev, Toğrul sənətinin heyranları, biz də içində. Sevda İsmayıllı, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
ამან ორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio თავისუფლება.